Latvijas U19 izlase tikko noslēgusi dalību pasaules junioru čempionātā Cīrihē, spēlē par 5. vietu, rezultātu 2-4 piekāpāmies Slovākijai. Ar mums kopā šodien spēles labākais spēlētājs Latvijas izlasē Gustavs Siliņš, viņš arī rezultatīvākais visā turnīrā mūsu komandā. Tavs komentārs par spēli.
Es teiktu, kā 4. spēle čempionātā un kājas paliek arvien smagāks un smagāks. Es teiktu, ka visi nospēlēja savu maksimumu. Varbūt kādā epizodē kaut kas nelīdz galam, bet fiziskā ziņā viss cieņa.
Kā noskaņojoties šeit spēlē pēc sāpīgās neiekļūšanas pusfinālā?
Ko treneris Gertu uzreiz pēc spēles pateica, ka ir vēl viena svarīgākā spēle čempionātā. Vakar bija kaut kāda maza atpūtiņa un šodien atkal gājām un noskaņojamies tāpat kā uz visām pārējām.
Kas bija izšķirošie faktori uzvaras atslēgas šodienas spēlē, kur Slovākija varbūt bija labāka nedaudz par mums?
Neteikt labāki, bet varbūt brīžiem vairāk gribēja nekā kāda epizode, kāds no mums, bet ļoti labi bloķēja metiens un arī visu cieņu atsargam.
Kā šī spēle varbūt atšķīrās no iepriekšējām, ja pret Norvēģiem mums bija liels pārsvars metienos, savukārt pret nākamajās divās spēlēs, tad jau vairāk bez bumbas nācās spēlēt, tad kā šodien spēle atšķīrās?
Teikt, šī bija ļoti līdzīga Norvēģi spēlē pirmajai. Jo jā, kā teici, jau pret Zviedriem un Šveici mēs spēlējam kā otrais numurs. Šodien ņēmām to virsroku kā pirmais un bija ļoti varbūt atšķirīgs no Norvēģi spēles, kad bija ļoti daudz ārprās pārējais.
Par savu sniegumu daudz piespēles tev šajā čempionātā arī šodien spēlē piedalījos abos vārtu gūmos, pakomentē to un arī kā sadarbības starp saviem mājiņas partneriem.
Jā, ļoti paldies treneriem par tādu maiņu, kādu man deva, kas man arī atbrīvoja ļoti daudz vietu laukumā, jo katrs no viņiem bija ļoti bīstams. Bet ļoti patika, ļoti laba sadarbība, manuprāt, bija ar Gustavu Marku Zariņu. Ja es jūtu, kur ir viņš, un viņš jūtu, kur es tieši uz vārtu gūmiem.
Pēc statistikas tev šajā čempionātā vairāk rezultatīvu piespēju nekā visā iepriekšējā virslīgas sezonā kopā. Varbūt kā tava loma izlasē atšķirās no tavas lomas klubā?
Ir runāts ar Arti un es jūtu, kad viņš uzticās man un grib, lai es varbūt kaut kur pavelku, varbūt nē, bet tāda bija mana sajūta. Un jā, tam piespēlēm pats ar nesvēl, tā ir mistika, kā varbūt tik daudz piespēles, un jo parasti es biju rādis mest gols, nezot piespēles.
Tavs vērtējums par čempionātu kopumā Latvijas izlases izpildījumā?
Varbūt, es teiktu, pat ļoti labs. Mēs bijām ļoti tuvu, lai laustu to pusfinālu barjeru pārkāpt pāri. 25 sekundes, kā jau visi atcerās. Šodien varbūt zaudējumi sastāv vieta, bet mēs bijām ļoti tuvu un es teiktu, ka diezgan labs.
Ja kas visvairāk paliks atmiņā no šīs te pieredzes Cīrihē?
Noteikti emocijas, kādas bija Šveices spēlē.
Pasaules čempionāta finālā šogad spēlēs Čehija, Somija. Kādas prognozes par nākamo čempionu?
Es teiktu, ka Čehi, šis ir viņu laiks jauniešu.